Jean-Paul Sartre syntyi Pariisissa kesäkuun 21. päivä vuonna 1905. Tämä tuleva filosofi, ajattelija, yhteiskunnallinen keskustelija, rauhantribunaalien järjestäjä sekä poliittisten vetoomusten ja loppukommunikeoiden ahkera rustaaja menetti isänsä ollessaan vasta 2-vuotias. Aluksi nuori Jean-Paul asuikin isovanhempiensa luona Lounais-Ranskassa ja kävi koulua Pariisissa. Vuonna 1924 hän ryhtyi opiskelemaan filosofian opettajan virkatutkintoa pariisilaisessa eliittikoulussa ja valmistui parhain mahdollisin arvosanoin opinahjosta vuonna 1929. Vuosikurssin toiseksi paras oli vasta 20-vuotias neito Simone de Beauvoir, josta tuli Sartren elämänikäinen ystävä ja työkumppani. Tie tähtiin ei kuitenkaan Sartrenkaan tapauksessa auennut hetkessä. Kustantaja nimittäin hylkäsi kahdesti hänen tekstinsä ennen kuin keväällä 1937 vihdoin tärppäsi. Vielä 30-luvun puolivälissä oli näyttänyt vahvasti siltä, että lahjakas filosofian opettaja oli jäämässä ikuiseksi ihmelapseksi, kun kustannuskynnys ei tuntunut ylittyvän millään. Joka tapauksessa Jean-Paul Sartre oli nyt löydetty olemisen olemattomuutta kuvaavan teoksen inho myötä. Kun vielä vuotta myöhemmin ilmestyi novellikokoelma Muuri, olivat kriitikot ja kirjailijat jo täydellisesti myytyjä. Ulkomaantoimittaja EVP Veikko I. Pajunen, millainen kuva teidän mieleenne on piirtynyt? Millainen persoona tämä Jean-Paul Sartre oikein oli? Oliko hän jotenkin itse tietoinen neroudestaan vai oliko hän pikemminkin vaatimaton persoona?
Hänen esiintymisensä oli yleensä hyvin vaatimatonta näissä ravintoloissa, missä minä näin, häntä näin, ja kadulla. Jotkut ihmiset tervehtivät häntä ja hän tervehti takaisin, mutta hän sai olla hyvin rauhassa kyllä. Mutta sen sijaan hän oli usein johtamassa mielenosoituksia. Muun muassa minä näin hänen kerran latinalaiskorttelissa maolaisten nuorten kanssa jakamassa kiellettyä maolaista lehteä, mutta poliisi ei ottanut häntä kiinni, koska hänen päävastustajansa presidentti Charles de Gaulle oli antanut poliisille ohjeita, Sartreen ei sitten kosketa, ja hän perusteli sitä sillä, että Voltairea ei laiteta putkaan. Jean-Paul Sartre, joka teki aikaisemmin kaiken pääntyjänsä, teki silloin asuessaan tässä toisessa kaupungin osassa, Saint-Germain-du-Prille. Hän teki työnsä Floren kahvilan yläkerrassa ja Simone de Beauvoir myöskin, koska sodan aikana siellä oli lämmitys, siellä oli hyvä tarjoulu, eikä sinne tullut saksalaisia sotilaita, joten he saivat siellä rauhassa tehdä työtään. Mutta hän lopetti siellä työn tekemisen 50-luvulla. Ja alkoi tehdä työtä kotonaan. Ja sitten kun hän muutti Montparnasselle, hän vuokrasi itselleen työhuoneiston, jota hoiti sihteeri, joka oli samalla hänen rakastajattarensa. Ja hän teki kaiken työnsä siellä, eikä enää suostunut menemään kahviloihin edes asiakkaaksi, koska hän pelkäsi, että hänelle saadaan huutaa solvauksia, koska hän oli kuitenkin niin tunnettu vasemmistolainen ja asiakkaista oli myöskin oikeistolaisia.
Millaista elämää tämä eksistentialismin isä tuohon aikaan vietti, kun asuitte samalla kadulla?
No, hän vaikutti hyvin vaatimattomalta herralta, mutta toisen käden tietona en koskaan voi sanoa, että olisin nähnyt itse, mutta toisen käden tietona, joka yleisö kerrottiin, hän oli äärimmäisen kiinnostunut naisista, etenkin nuorista naisista. Ja koska hänellä ei ole enää sukupuolisuhdetta Simone de Beauvoiriin, he istuivat samassa huoneessa ja tekivät töitä ja lukivat toistensa tekstejä, mutta heillä ei ollut mitään muuta tekemistä toistensa kanssa, niin Sartre tunnettiin hyvin huomattavana naisten miehenä kaikin puolin.
No, voidaanko häntä luonnehtia tuollaiseksi perusboheemiksi?
Minusta hän ei ollut oikein boheemi. Siis Montparnassella oli niin paljon boheemeja, joihin verrattuna Sartre vaikutti kyllä aika porvarilliselta kiltiltä sedältä näihin värikkäisiin muihin hahmoihin verrattuna.
Tämä älykköjen älykkö kuoli Pariisissa päivälleen 20 vuotta sitten. Näin nykyinen Jyväskylän yliopiston kirjallisuustieteen professori Tarmo Kunnas arvioi hänen elämäntyönsä merkitystä Ylen radiouutisissa 16. huhtikuuta vuonna 1980.
Vuonna 1905 syntynyt filosofi-kirjailija Jean-Paul Sartre, joka kuoli eilen Pariisissa, heijastaa koko vuosisatamme henkistä olemusta. Hän pyrki yhdistämään toisiinsa teorian ja käytännön, ajattelun ja toiminnan. Hän astui ajattelijan kammiosta julkisuuteen ja otti kirpeästi kantaa ajankohtaisiin poliittisiin kiistoihin. Filosofina ja kirjailijana Jean-Paul Sartre ei vain pyrkinyt ymmärtämään maailmaa, vaan myös muuttamaan sitä. Sartren filosofian lähtökohtana on näkemys, ettei mikään yksityisestä ihmisestä riippumaton voima ole ennakolta määräämässä ihmisen tai ihmiskunnan kohtalosta. Uskonnot, ideologiat, hyvän ja pahan käsitteet, arvot ja instituutiot johtavat meitä harhaan ja kätkevät piilevät kehitysmahdollisuutemme. Aktiivisella älyllisyydellä ja toiminnalla ihmisen on arvioitava uudelleen asioiden ja arvojen paino. Vaikuttamalla entistä tietoisemmin tapahtumiin, ihminen löytää oman arvonsa ja kokee olemassaolonsa mielekkäänä. Toisen maailmansodan jälkeen Sartre sai ranskalaisten intellektuellien keskuudessa miltei johtavan aseman. Työväenluokan tulevaisuus, kolmannen maailman ongelmat, Ranskan käymät siirtomaasodat askarruttivat häntä nyt enemmän kuin varsinainen filosofia. Kaunokirjallisilla teoksillaan hän pyrki tekemään konkreettisessa muodossa tunnetuksi filosofisia ja poliittisia näkemyksiään. Sartre korosti, että kirjallisuudella täytyy aina olla yhteiskunnallista ja älyllistä kantavuutta. Jean-Paul Sartre oli lopulta kaikkien asenteiden ja koulukuntien ulkopuolella. Hän oli marksilainen, jota marksilaiset eivät hyväksyneet, ja hän oli eksistentialisti, jonka saksalaiset eksistentialistit torjuivat. Hän oli moraalin vastustaja, joka moraalisoi, ja instituutioiden vihollinen, josta lopulta tuli instituutio.
Näin professori Tarmo Kunnas vuonna 1980 heti Jean-Paul Sartren kuoleman jälkeen.